Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Hommikul varra tuli juba niisugune lahmakas jõulu vihma alla, et mudabritsis ja katuselt ladises. Saa sa nüüd aru, kas see on kliima soojenemine või lihtsalt niisked jõulud. Jõulude puhul muidugi võiks kõikidele headele halbadele ja pealtkuulajatele soovida ilusaid tulevaid laiapõhjalisi ja jätkusuutlike pühi. Kogu tööjõuressursile või kuidas seda kutsuma peab. Ja uudised, mis jõulude puhul tulevad, kuidas hoitakse ära siin terrori rünnak seal, kuidas Berliini jõuluturul oli ikka päris hull sündmus. Miks niisugused asjad aset leiavad? Miks on nende korda saatjad nii 20-25 aastased, nagu varahommikul raadiost pikemalt rääkis? No kes seda teab, aga samas tuletame meelde hippiliikumist, eks seal olid ju sama vanad. Noored inimesed, kes avastasid, et niimoodi enam edasi ei saa ja tagasi minna pole ka kuhugi. Mindi ja tehti vägevali Woodstocki festival, kõik see armastuse kultus kontraks sõjale. Kas praegu tuleb sõjale kontraks? Samasugune sõda, noh, õiget sõda ju pole, on lihtsalt totaal tapmised, siia viiakse demokraatiat, sinna viiakse demokraatiat. Ikka mingisuguse sildi all ja ikka on teada, kes on paha. Legendid toimunud sündmustest on ka, nii nagu eile juba ütlesin kaunikesti segased, enne imet Berliini jõuluturu veokist leiti nüüd tagaotsitava tuneeslase sõrme jäljed. Kõigepealt hakkame siis nagu tagaotsima, siis leiame seose ka autoga, kuidagi vale pidi esitatakse kõiki neid andmeid. Ja üldse, mis see on, miks see on? Kui vaadata nüüd fotonäituse tulistamise juhtumitki. Ega seegi targem ole. 23-aastane eriväelane turvanud seda, turvanud teist, korraga hakkab vehkima ja tulistama. Miks? Kuidagi ajuvaba, kas tõesti selle vanuse kategooria inimeste mõttetegevus on niisugune, et natuke vanemad inimesed ei saagi aru saada, kuidas see piss ikka pähe sattub ja mis toimuma hakkab? No, et pissi peale jut läks siis natuke lõdvemat ka. Üks kamraad kirjutas eile, et kass pani midagi laua peal pihta ja ta võttis kassi ja sakutas, mille peale kass kiiresti radikaliseerus ja talle sussi sisse lasi. No võt, see radikaliseerumine, see on ka niimoodi, et kes seda teab, mida see sõna tähendama hakkab veel kuu või paari pärast. Võibolla tekivad omapärased lühendid ja hakkab see tähistama hoopis, noh, jah, ei hakka fantaseerimagi. Täna hommikused esimesed pealkirjad, mida lugesin, olid umbes sama hullud kui kogu see ilm. Euroopa komisjon andis Poolale õigusriigi taastamiseks veel 2 kuud aega. Mõtleme natukene, mida see lause tähendab. Euroopa Liit käsib ju selle lausega kohendada Poolal ennast niisuguseks, nagu meeldib Euroopa Liidule. Nii nagu kirutakse, vannutakse mitmel poolet. Vaata neid ameeriklasi, ise valisid Trumpi presidendiks ja nüüd ägavad ja oigavad ja piinlevad ja, ja mitte keegi ei raputa endale tuhka pähe, et me ju ise valisime enam-vähem, et demokraatlikult kuigi ja eks siingi võib öelda, nii nagu kunagi Muammar Gaddafi vist tõi välja, et riigil peab olema juht ja igasugune demokraatia, kus 51%-le allub 49%, kes ei taha sellele alluda, on tegelikult diktatuur või türannia või kuidas ta ütleski, pigem vist türannia jah. Eestis tuleb kimpude viisi ka rõõmustavaid uudiseid, nimelt eile keskpäeval kogunesid kehval järjel ja koduta inimesed oleviste kirikusse. Oli jõulujumala teenistus, hea tegevus õhtu ja nagu ütleb uudis, kui laulud olid lauldud, vaadake kui sümboolselt see kõlab, teie laul on nüüd lauldud, minge sööge suppi ka. Kui laulud olid lauldud, jumala sõna kuulatud ning viimanegi õnne pisar silma nurgast pühitud, jagasid vabatahtlikud külalistele sooja suppi. Inimestele jagus ka riideid ja lastele mänguasju. Mitu aastat sellest teisest maailmasõjas siis õige möödas on, et niisugusi humanitaarabi üritusi peab tegema edukas Eestis, mille elu läheb päevast päeva paremaks ja ilm läheb ka päevast päeva paremaks. No mõistiline, samas on muidugi väga hea, et me julgeme tunnistada, et niisugused sündmused toimuvad, kuigi läbi lillede, läbi õnnepisarate, vabatahtlike, jumala teenistuste ja heategevuse riided ja mänguasjad. Ja muidugi nagu Õhtuleht kirjutab, abivajajate arv suureneb iga aastaga ja seda muide langeva iibega riigis. No tuleb muidugi tõdeda ka, et eks siia tuleb mujalt ka inimesi sisse, aga kas ka need abivajajate kategooriasse mahuvad, no neid aidatakse siia sisse, sellest abist võibolla aitab juba, neile määratakse seda teist kolmandat. Ja muidugi tsitaat siit juurest, suurem osa inimesi, kes siia täna tulevad, nad on ju kodutud, neil pole mitte kuskil elada peale oma kodumaa muidugi, sest ega siit nii kergelt ära ka ei saa. Inimestel pole kuskil elada ja ega igal pool tohigi elada, sest kui sa ametlikult tahad elada, pead sina maksma ka maamaksu ja noh, näete, ongi nokk ja saba ja üleüldse. Aga rõõmusõnumitest nii palju, et presidendi jõulukaart maksis 10 234 eurot ja presidendi jõulukaart kannab nime Maa, mis kõlab kokku. Ega ma ei taha sellega halvustada presidenti. Presidendid ongi selleks, et olla nagu laeva käila kujud. Iseseisva liikumisvõimeta, küll aga kõige ees, noh, kas hirmsa või vähem hirmsa näoga, rind paljas ja minnakse. Noh, sinna ikka, kuhu kapten käsib minna, juhul kui meeskond pole võimu üle võtnud ja laeva põlema pistnud. Presidendi institutsioon tänases Eestis. Olukorras, kus näe Euroopa Liit käsi poolal kehtestada õigusriik, no Eestis jumal tänat on õigusriik, need jumala teenistus, heategevus õhtu, vabatahtlikud riided, mänguasjad, supid, värgid. Kõik see on kena, kogutakse meeletus koguses annetusi riigi impotentsuse aukude katmiseks. Niisugune ongi siis õigusriik, kodumaa ja kõik muu kokku. Ekonomist muide on niisugune väljaanne. Annab ka sel aastal välja auhinna kategoorias aasta riik. Ja see antakse riigile, mis ei ole vähemalt selle väljaande hinnangul mitte ainult rahulik ja jõukas, vaid mis on aasta jooksul ka hirmsaid, noh, mitte hirmsaid, see ei ole nüüd ilus öelda, võibolla kui keegi liiga otse võtab, aga vägevaid edusamme teinud, edenenud edaspidi, mitte tagurpidi. Ja tänavuste kandidaatide seas muidugi on nimetatud ka Eestit. Eestit on nimetatud järjekindlaks. Nui neljaks näed abivajajaid tuleb järjepidevalt järjekindlas riigis juurde. Ja neile järjekindlalt kogutakse annetusi. Ja nagu ütleb ekonomist, ehkki Eesti on Euroopa üks vaesemaid riike, pidid meie koolilaste PISA testi tulemused olema nii vägevad, et kohe on olla Eesti teinud PISA testiga puhta töö. Vaatasin minagi neid küsimusi ja... No ma ei kommenteeri, see on natukene liig. Ekonomist toob välja ka, et Eestis on natuke teistmoodi kui mujal, et koolidirektoritel on õigus töötajate või noh, õpetajate pedagoogilise oma alluvate tulemusi hinnata, palgata ise õpetajaid, neid ise vallandada. Mis annabki ilmselt PISA testile jumet, kuigi mida selle PISA testiga peale hakata, ei tea. Eks siin neid teiste ole elu jooksul tehtud igasuguseid saavutatud kohati ikka lausa üllatavaid tulemusi, aga kus neid tulemusi ja teadmisi rakendada? Ekonomist ütleb ka, et vaid üks ainumas põlvkond tagasi oli Eesti vilets nõukogude koloonia. Nagu ma aru saan, eelnevast on ta nüüd üks Euroopa vaesemaid riike, ehk siis üks vilets Euroopa Liidu koloonia. Nii vist ei tohi jälle öelda praegu. Peab ütlema, et ta on vastu võetud Euroopa Liidu vennaliku. Ja ei tea, kas niimoodi ka saab, kas see on vennalik või ühendatud anumate komplekti ja teda pumbatakse esialgu tühjaks, et põhi saastast ära puhastada. Aga praegu, kuna Eesti on üks Euroopa Liidu vaesemaid riike, nagu eespool öeldud, mida ma ei väsi kordamast, pidavad Eesti nägema välja peaaegu nagu Põhjamaa. Nii värvikirev ta vast ei ole ja vaesem tundub ta ka olevat, aga võibolla ta on Põhjamaadele eeskujuks. Kuidas Põhjamaad peavad ka põhja minema? Niisugused kenad uudised on tulnud välja mitmelt poolt maailmast. Andro Roos muidugi küsib selle peale, see oli vist ühistu lehes viimases, mis nüüd välja tuli ja kus on palju ilusaid ütlemisi või oli see eelmises, ei mäleta ka täpselt, otsige üles vanad ühistu lehed ja uuemad ka, kellel ei ole, astuge läbi kas või, noh, ma ei tea, ühistu kontoritest saate need lehed kätte, seal on palju head lugemist, aga Andro Roos küsib, et aga miks mitte saada eeskujuks kogu maailmale oma väärik. Ka. Vaat väärikus on niisugune kummaline asi, et see paneb inimesele piduri peale ja ei lase tal teha asju, mis ei mahu nagu pähe, et nii võiks üldse teha. Väärikas inimene tõenäoliselt ei kuuluta seda, missugune tema on, mida kõike tema teeb. Eks väärikusega kaasneb ka teatav intelligentsus arusaam sellest, kui palju ruumi peab üks inimene võtma. No tahes tahtmata tulevad hädakärutajad Selveris silmade ette, kes oma tühja kärugumud, kui kärutavad, võibolla lasteta naised väljendavad sellega oma ema instinkti, et seal saavad käia kohe nagu titte käruga, aga tegelikult titte nagu ei tahagi eriti ja ei mõista ma neid ka hukka, sest kui naise sisemine hääl ütleb, et lapsel ei ole siin hea. Kuigi kirikus on jumala teenistus ja jõulude puhul saab mõned mänguasjad ka ja kõhu täis võib-olla. Mitte, et ma seda mõnitan, vaid see on meil nii. Siis jah, mõned asjad saavad ka arusaadavamaks ise asi muidugi, kas see meile meeldib ja kas meie pseudoväärikus lubab meil seda tunnistada. Olla eeskujuks oma väärikusega. See tähendab mitte lömitamist ja see tähendab seda, et kuskilt tulevad hääled, mis hakkavad korrale kutsuma. Väärikus on midagi väga puhast ja selget. Väärikusega on tegelikult ühe bitine otsus. Väärikus kas on või ei ole. See on kes pehmega tehtud pool väärikust. No kuidas sa sellega siis nüüd hakkama saad? No teoreetiliselt saad ka, kui inimesed näevad, on naeratus näo peal ja väga korralik laiapõhjaliselt sõnavaratäristusse panustav kõnepruuk ja nii edasi, aga läheb koju netsti kassile jalaga kellelegi veel üle korgi, seda samust lendab ja ka suust, rääkimata teisest otsast. Andro Roos ütleb, et tihti peale on karmikeelne otse ütle ja sisemisel palju väärikam kui libekeelne ja viisakas, kes on tegelikult teada tuntud lurjus, aga kellele ei ole viisakas seda öelda, sest tegemist on ikkagi lugupeetud inimesega, kes on vaatamata võtete alatusele trüginud kõrge palga peale ja saanud kõlava tiitli. Ja kuigi alles mõned aastat tagasi oli ta kõlamölakas, on ta täna juba võib-olla lugupeetud minister, tere tulemast, mida teile pakkuda võib, jah. Niskene see elu on, nagu ütlevad need, kes nii ütlevad. Me tahame muuta maailma paremaks. Kuidas me seda teha saame? Me saame seda teha tegelikult ikka läbi parema ise enda, läbi parema oma kodukandi, parema kodu, parema Eesti. Ja selleks, et seda teha, me peame kasvatama väärikust. Ehk küll see, mida ma praegu räägin, on tegelikult džihadi kirjeldus. Kõigepealt puhastame enda ja küll siis maailm saab ka puhtamaks. Lihtsakoelisemad inimesed muidugi hakkavad juba vaimukõrvas nagu kuulen, seletame, et jaa, võta üks väärikas pomm, mille nõmme turule lase end õhku, sest kõik moslemid lasevad end muudku õhku, mis on muidugi ka oma ette seisukoht, aga kui nad kõik end õhku laseksid, siis oleks jälle ühel pool, siis tuleksid Brüsselist ülesanded ja ajaksime oma asju edasi. Sisemine väärikus, kust seda saada? Ainult läbi eeskujude, kust võtta neid eeskujusid. Tuleb kuidagi pidi ennast koolitada, mõista, püüda vähemalt. Kui meie mõtlemad on puhtad ja väärikad, siis on ka puhtad ja väärikad meie sõnad ja kui meie sõnad on puhtad ja väärikad, on väärikad meie teod. Ja kui me teeme midagi väärikat, kui me teeme ainult väärikaid asju, siis ei ole äril ja alatusel enam maailmas kohta. Kas on väärikas peedistada viimase piirini neid, kellel ei ole raha? No me saame jälle tulevaks aastaks ühe kirikuteie juurde neid, kes tulevad supile ja riideid saama, aga kas see kasum on ikka kasum? Kas see, nii öelda, konkurents on ikka edasi viiv jõud või on ta ahenev umb tee, kust ühel hetkel enam edasi ei saagi. Mõistust on vaja ja mitte lihtsalt vaja, vaid mõistust on vaja ka kasutada. Kuidas seda kasutada? Eks see sõltub sellest, kui palju kellelgi mõistust on. Jõuluajal tundub, et paljudel läheb mõistus ära. Juba praegu valmistatakse ette seda ülesöömise, õgimise, tarbimise püha, mis kasvas välja, kust ta siis välja kasvas. Jõulud, jul, eks ole, põhjamaine värk. Kuskilt haakis enda külge siia ka kirik. Pandi ajalugu paika, noh, kirik on ka niisugune koht, mis ühest küljest on nagu ise majandav, teisest küljest tahab tema riigi tuge ja väidetavalt pakub ka riigile tuge kaplanite ja muude näol, kes siis teenivad oma juures viibimisega, päris hästi teenivad, eriti noh, vanal hallil ajal, kui see Jaan Jaani selle ametikoha sai, siis tema lisatasu ületas ikka põhipalga kohe kõvasti ja teenis tema juures viibimisega. Eks mõtetes võib ka juures viibida ja palka saada, aga jõuluvana prototüüp võiks tegelikult olla ju skandinaavlaste või põhjamaalaste või kes teab täpselt, mis piirkonna jumal üks vägevamaid jumalaid Oodin. Võt kui Thor oli rohkem siukene, Thor ja Amrit võibolla mõned teavad, siukene nuiamees, siis Oodin oli kavalam. Ja Oodinil oli ka terve hulk nimesid, kes viitsib, otsib, kui mujalt kätte ei saa, siis tuhnige David Aiki teostes. Mõned küll ütlevad, et Aik on jah niisugune naasugune, aga pimekana leiab ka tera ja on temagi teostest tsiteeritud algallikaid, mille vastu me ei saa, kui nii on kirjutatud, siis on kirjutatud. Alati võib ju midagi öelda, et ei, kui niisugune hull tsiteerib siin klassikuid, siis need klassikud on samasugused hullud. Aga ei ole, sest vaat see hull teab, mida tsiteerida, aga paljude jaoks on need tsitaadid täielik uudis, et nad üldse olemas on. Aga Jalfader oli üks Oodini nimedes, see oli siis jõuluisa või kuidas seda kutsuda, Jalfader. Käis tema ringi siis selle nime all või noh, teatud ringkäikudel oli tal see nimi, Abe Õieli odast sai tema omale kepi kätte, mille peale toetuda. Vanalallil ajal ju, noh, ma ei saa öelda, et asfaldit ja siledat pinda ei olnud, sest eks see meie asfalt hakkab ka alles nüüd 21. sajandil enam vähem siledaks muutuma. Ja Oodinil, Jolfadril, oli siis kaks abimest ka, need olid rongad ja rongad lendasid ringi, vaatasid ja hoidsid siis Oodinit kursis sellega, mida keegi teeb või mida keegi ei tee, aga oleks pidanud tegema. Tänaseks on kaarnatest või ronkadest, kummad nad nüüd olid, saanud päkapikud, eks see ole ka disneylik värk, sest lumivalgeke ja seitse pöial poissi oli päris efektne. Ah, võtame kampa. Kaheksajalgne hobune oli ju ka Jolfadril Oodinil. Hous, Reipnir oli ta nimi. Ma võin praegu eksida ka, ega see mälu ja siuksed võõrapärased häälitsused, need ei ole kerged. Aga ja see on nagu rohkem Islandi päritolu häälitsus, nii et ma arvan, et Oodin võis olla seotud ka Islandiga, igal juhul siin kandis ta ringi müttas ja lõppude lõpuks on ta ju meie kanti maetudki. Aga sellest kaheksajalgsest sobusest on nüüd saanud kaheksa põhjapõdraga saan, mis on natukene arusaadavam, sest võibolla see kaheksajalgne hobune, noh, ma ei tea, kas nõukogude akadeemikud oleksid mingitest elukatest selle kokku ristanud või oleks see üle jõu käinud, aga nii tema oli. Jõuluvana lambanahkne või miskarvane kasukesse loodinil, jolfaadril või seljas olla, sellest on saanud nüüd punane kostüüm, vahepeal oli tema osaliselt ka sinine, vahepeal oli seal ka kasutatud rohelist. No kui teist värvi ei olnud, pidi ju miski asja ära ajama. Karvased kasukad näärisokud, see oli ka üks vahevorm. Aga kui detailid välja jätta, siis ja jõuluvana jolfaader on ikka vanast hallist Oodini ajast, seega ikka paganlik värk küll ja noh, paraleelselt sellega muidugi ka kirikuvärk, nii nagu on lihavõtte värk mul segane, seal on ju ei vesima kordamast jänes. Ei ole ma tema ülesandest päris täpselt aru saanud, aga seal ta on. Värvitud munad, mis nüüd jänesega, no mõnes mõttes lähevad kokku ka. Ja loomulikult Jeesus, mis ka eelmistega kuidagi on seostatav, aga ikkagi tundub, et mingisuguse usu võiks veel siia juurde pigistada ja olekski toredam veel. Usuga on ka niisugune asi, et võt meie usume, meie ei usu, aga tegelikult mida see endast kujutab? Olema siin härra Laignaga üritanud ka järje peale saada, tema on lootuse kaotanud, ütleb, et eestlased sellest aru ei saagi. Teisest küljest olen ma mõelnud, et võibolla eestlased, kelleks ma ennastki pean, räägivad sellest nii segaselt. Nii, noh, teate, kuidas kass ajab käppa peegli taha ja arvab, et nüüd paneb ise endale, või no mitte ise endale, vaid sellele näilisele kassile käppaga pihta. No ei pane ta midagi. Selge on see, et ühte punkti jõuame oma uskude või mitte uskudega kokku kõik. Kuskil pidi olema tajutav algus, me oletame. Kui algus oli suur pauk, mis siis oli veerand tundi enne suurt pauku? Mitte midagi, olematus, tühjus, vaakum, mis siis oli? Kas me usume, et enne suurt pauku oli midagi või me usume, et ei olnud midagi? Kuidas me saame uskuda, et mitte midagi ei olnud, kui see mitte midagi läbi meie usu muutub millekski? Igavesti segane värk. Aga fakt on see, et me ei tohi segamini ajada mõistet usk ja mõistet klerikaalsus. Kui me midagi kaljukindlalt usume, siis me peame uskuma sedagi, et me suudame sealt natukene edasi mõelda. Ega siis vanad mõtlejad, noh, vaatame kas või Diogenest või Pythagorast, kes mõtlesid ja inimene on valmis surema selle nimel, et Rooma sõdureid tallaks tema liivale joonistatud ringide peal. Ta kaitseb oma mõttetegevust, mis ei ole usk, et see nüüd ongi lõplik tõde. Kui keegi usub, et ta on kätte saanud lõpliku tõe, siis pärast seda ei usu ta enam midagi, isegi seda lõpliku tõde mitte. Aga mis siin keerutada? Osmussaare, rootsikeelne nimi, kui tulla nüüd tagasi Jolfaadri ja Oodini juurde, see on Odensholm, Oodini haud, Oodini kalm või noh, holm kalm, kes neid hääldusi ka kõiki teab, Jolfaadri, noh, jõuluvana peaaegu kõlab ju. Ja seda Odensholmi nimetust on vist üks taanlane 12. või 13. sajandil kasutanud, see peab olema siis ilmselt taanlase reisikiri, kes see taanlane oli, mis asjusta siin oli, kui keegi ei soovib, tuletab mulle meelde pärast pühi, no võt, mis siin nüüd jälle püha on. Ühes küljest võiks ju minna kirikusse, teises küljest võiks ju tulla jõuluvana, kolmandas küljest võiks ju jõuluvana tulla kirikus või kirik olla kodus. No võib ju teha igavese rosolje ja pärast vaimsete seede häirete käes vaevelda. Aga olevat olnud ka seal Odinsolmi , Odensholm on ta õigem , jah , Odensholmil kivi , suur kivi , mis olevat märkinud siis seda kohta , kus Odini haud täpselt on . Odinstein , Stein , eks ole , peaaegu kõlab nagu kivi , Stein , jah . aga nii nagu Iru ema , nii lasksid ka selle õhku Nõukogude sõdurid . hädasti oli vaja , no ettekäändeid või põhjendusi leiab alati . aga kui hakata nüüd mõtlema selle peale , et kuidagi järjepidevalt käib see , jälle pannakse pauk ära , et materiaalset mälestust ei jääks . no mida pärglit see Odini väidetav hauakoht siis nüüd Nõukogude sõduritele ette jäi ? näe , jäi . Iru ämm niisamuti , no see jahvatati vist peeneks legendi järgi , vähemalt niimoodi rääkis kunagi algkoolis klassijuhataja . oli see algkool , no igal juhul 60-ndatel see pidi olema , et oli Iru ämm jah , ja läks tema kõige liha teed , see kuju , mis nüüd on pandud , see on märgatavalt värskem . aga ikkagi noh , kui võtta , et see kivi jahvatati peeneks selleks , et saada killustikku tee tammi rajamiseks , ühest küljest nagu usutav , teisest küljest nagu ebausutav . lõppude lõpuks sealkandis oli palju suuri kive , siiamaani on igasuguseid rändrahnusid . Pole neid keegi jahvatanud , aga näe , selle Iru ema pidi ära jahvatama . imelik , imelik on see värk . aga ma arvan , selle koha peal võiks korra käivitada salvestuse , vot see on see nobedate näppude voor . räägid siin juttu ja samal ajal klõbistad vaadata , mis ka mujal ekraanidel on . ja on siin üks killukene Einar Laigna sõnavõtust , mis tegelikult päris hästi paneb asjad paika . kes suudab , mõtleb kaasa .
kas olematus on olemas ? Kas saab rääkida olematusest olemasolu kategooriates ? Kas vaakum on olemas ? On kaks mõistet , essentsia ja eksistentsia . Jumala mõistest ei saa rääkida eksistentsi vormides , see on ebajumal , see on maailma sisene . aga essentsia , ainult puhas olemine on midagi muud . ja selle tõttu , kui küsida , kas olematus on olemas , sest kui me olematusest räägime , olematust kui sellist ei ole ju olemas , eks ole . aga ometi ta on meil see mõte , millega me üldse saame maailma ära seletada . aga see on niisugune tase , mis lõpeb ikka sellega , et kas seal ikka pilve peal istub keegi või ei istu , aga mina ei näinud , vaatasin küll pikksilmaga , aga mitte ei näinud . kaua see primitiivsus kestab , ma ei tea , eestlased peavad ennast haritud rahvaks , aga mina terve oma elu jooksul , nüüd vana mees , võin öelda , et lootusetu , täiesti lootusetu . elementaarseid asju siin selgeks ei tee . ja mõlemilt poolt on siis see rumalus . ühed ütlevad , et on olemas ja teised ütlevad , ei ole olemas , ühed lollid mõlemad . sest mõisteliselt pole asi selge . ja selle tõttu , kui minu filosoofiline haridus algas rohkem niimoodi uusaja filosoofiaga , antiik ja uusaeg . aga kui ma avastasin vahepeal keskaja filosoofia ja veel patristika , patristika on see tõeline filosoofia , sinna see uusaja filosoofia ei küündi üldse . väike näide , 1617 ilmus raamat Utriusque Cosmi Majoris , teiselt poolt suurt kosmost . see raamat käsitleb inimolendit . ta käsitleb inimolendit kosmilise olendina . sellist käsitlust praegu ei ole olemas , praegused inimesed käsitlused on bioloogilised , psühholoogilised , aga see ei ole ju kõik. Päris asi on palju avaram ja suurem. Me elame siin nagu plektünnis. Mõni näeb sealt kuskil väiksest august välja, aga kui sa räägid seda, mida sa näed, siis oled sa fantasöör, ulmeline või vandenõuteoreetik või mis tahes. Aga mõne silmadest näed ära, et mõni on veel kuskilt piinunud välja. Mina olen eluaeg tundnud ennast kosmilise inimesena, kes mingi aja peab siin oma hinge lihvima selles miljöös, kus ma olen. Ainult see mõtestas elamise Eestis. Küsimus, mille ma lapsena endale juba, kui ma hakkasin mõistma seda ühiskonda ja ajalugu, et aga miks mind siia saadeti? Aga kui saadeti, siis järelikult pidi. Mis tähendab, tuleb siin olla. Ja siin selle hinge lihtimisega hakkama saada. Selleks elu on antud. Aitäh, ma lähen pikale, ei tohi mind irriteerida pikalt rääkida.
Usun, et see ei olnud nüüd oma selge ütlemise ja oma taustaga liiga keeruline arusaam, aga nii tema on. Tõepoolest, kui midagi ei ole, kus me teame, et seda ei ole või nagu kunagi sai paika pandud, üks teine asi, see oli siis selle kaudu, et kui kusagil on toatäis asju ja mitte keegi ei tea, et seal kusagil on toatäis asju, kelle omad need asjad on? Täna meil, nagu me kõik teame, on 23. raviaalaval 1438 või 23. detsember 2016, ehk siis 23. Kislev 5777 või 23. Talsegu 10229. Juuliuse päeva number on 2.457.744. Ja ma ei tea, kas inimestele ütleb midagi. Niisugune sõna ühen nagu baltlaste piirikivi, mis kunagi moodustus ühe luuletuse esitähtedest. Noh, kes teab, see teab, kes ei tea, see ei tea. Igal juhul 1881. aastal ilmus just nimelt tänasel päeval Ado Krensteini ajalehe Olevik esimene number. Olevik on hea nimi. Võiks ju anda välja ka ajalehte Minevik, sest uudised aeguvad kiiresti ja tegelikult selleks ajaks, kui ajaleht trükki jõuab või õigemini lugeja ette, selleks ajaks on kõiges saanud Minevik, nii nagu igas teooriast, mis valatakse õpikusse ja mida hakatakse jutlustama kõrgkoolides, on ammu saanud Minevik. Ja sellepärast saabki pidada tõeliseks ülikooliks ainult niisugust õppeasutust, kus uuritakse asju, mis ei ole veel selged. Seda vist kutsutakse teadustööks, kus üritatakse lahendada probleeme, millel tundub, et lahendust ei olegi, kus pingutatakse selle nimel, et homme hüüda käes, selle ei olegi lahendust, mis on ka suur asi, sest lõppude lõpuks, kui asi läheb untsu, siis on sellest ka kasu, sest enam ei ole vaja pühendada selle asja uurimisele raha ega aega ja varem võiljem jõutakse selle sama asja juurde natuke teise nurga all ja ei tunta seda asja ära ja ei teatagi, et tegelikult lahendati see ammune probleem, mitte teda tagant tõugates, vaid lähenedes 45 graadise nurgaal ülevalt alla näiteks. No see võib ka 37,5 graadi olla. 1913. See on omaette daatum. Ameerika. Woodrow Wilson andis välja akti. No tähendab mitte selles mõttes, et nüüd tuli paljas inimkeha kuskilt, ei. Tema andis välja akti, mille alusel moodustati föderaalreservi süsteem. Ja võt, see oli nüüd, ei tea, mida selle kohta öelda, aga see oli nüüd küll mingi tondi pudelist välja laskmine. Siis läks lahti, siis algasid laenud, mahinatsioonid, kõik pidid uskuma, et püha raha tuleb ja laseb sõjatööstusel areneda. Ja õige pea tuligi kõik see jama kohe pikka aega jutti. 1918 Julius Kuperjano vauastmelt, nagu me kõik teame, ei ole kindralmajor, leitnant, ainult tavaline leitnant, Julius Kuperjano, võttis kätte ja ühendas Tartumaa kaitseliitlaste salgad oma nimeliseks partisanide pataljoniks. See tegutses üheaegselt punaste tagalas ja rindel ka. Ajutine valitsus täpselt samal ajal vabastas kindral Ernst Põderi ülemjuhataja kohustustest ja määras ta sisekaitse ülemaks ja määras sõjavägede ülemjuhatajaks hoopis kolonel Johan Laidoneri, kellele hakkasid alluma kõik maa ja mere jõud. Ju siis nii oli parem. Muidugi allus talle ka kaitseliit, rinnete operatiivstaabid ja nii siis asi läkski edasi. Võibolla mõned inimesed on kuulnud gurmaani minuteid Nõmme raadios ja seal on ka üks toit, mida soovitatakse valmistada just nimelt Läti meeriast. Aga täna ongi see päev, kui aasta oli siis 1938, kui Measuri Courtney Latimer püüdis India ookeanis viht uimsete alamhõimkonda kuuluma kala, mille ta tagasihoidlikult oma nimega Latimeriaks nimetas. 1939 Eesti sõjaline komisjon sõitis Moskvasse Nõukogude Liiduga sõlmitud lepingu alusel relvi ostma. Seal lubati komisjoni välja valitud relvad otse kohe Eestisse saata ja need relvad tulevad enam vähem sama kaua kui inglise laevastikki, ehk siis teisi sõnu ei ole nemad tulnudki. Kuigi kui oleks tulnud, vaat ei teagi, mis siis oleks saanud. 1943. No jah, praegu on küll siukene südapäevane aeg, aga tosin tunnikest hiljem heitis Briti õhuvägi Berliinile 1288,000 kilogrammi pomme. Ehk 1288 tonni. 1944 hukati Ardenni lahingus USA vägede kätte vangi langenud Saksa ofitserid Wilhelm Schmidt, Günther Billing ja Manfred Pernas. Kuda see niimoodi käis, kes seda teab, aga ju siis edasti oli vaja. 1953 samuti hukkamine Lavrenti Beria. NKVD eksjuht. 1979 algas järjekordne Afganistani vabastamine. Nõukogude väed läksid kärina, mürinaga ja loomulikult kangelaslikult sisse. 2000 USA ja Briti lennukid ründasid väidetavaid sõjalisi objekte Iraagis. Täna võib öelda väidetavaid, aga siis oli teada, et just seal on peidus massi hävitusrelvad. Kurjuse telg, jälkuse, no mis selle kohta võiks öelda, jälkuse jälg ja nii edasi. 2006 ÜRO võttis vastu resolutsiooni number 1737, millega legitimeeriti Iraani vastased sanktsioonid. Ehk siis valealustel kallaletung kuulutati igati kosher ennetavaks rünnakuks. Antke raisale tappa, muidu tuleb veel välja, kui palju me valetanud oleme. 2009. Venemaal olla tehtud eksperiment, kus pärdikul lasti teha majandamisotsuseid. Valiti pärdikuks siis, noh, tegelikult ka pärdik, tsirkuseaf, Lukeeria ja pandi ta valima aktsiaid, et koostada väga hea investeerimisportfeil. Ühe sõnaga panna paberid kõik kausta vahele ja aasta pärast avastada, et maksavad need paberid juba rohkem. Aasta jagu lasti neil aktsiatel siis pendeldada väärtpaberiturul ja tehti kokkuvõte. Tuli välja, et pärdikuportfeil oli edukam kui 94% Venema fondihaldurite koostatud portfellid. Anna jumal meile pärdikut peaministriks, pärdikut rahandusministriks ja nii edasi. Aga noh, ei tea, võibolla saaks selle Lukeeria natukeseks ajaks ka laenata. Aga nüüd, head inimesed, ma arvan, et on õige aeg kuulata midagi lihtsureliku suust. Oli meil Van Kleenis siin kunagi raamatu esitlus. Heiki Kortspärn tutvustas oma teost Sureme surmates ja rääkis sinna juurde pika jutu Eesti oludest. No väga pikse ka ei ole pool tunnikest või umbes nii. Kuulame sellegi jutu täna ära. Tere õhtust, lugupeetavad! Järjekordne piirstuube formaadis üritus on algamas ja rõõm on näha, et tõepoolest vanakoolimehed on kohal üks vanem kui teine, mis näitab, et teatud kontingent on tõepoolest no isegi loogiline, valmis surema surmates, nagu klassikud ütlevad. Olen selle mõte, et paar korda juba varem ka öelnud, et mul ei ole mingit kaitsetahet. Kui mul tekib kaitsetahe, siis peab olukord olema eriti hull, sest ei ole nagu midagi eriti kaitsta ka, aga kui isiklikult kallale tullakse, siis võib olla küll. Heiki Kortspärn on maha saanud tegelikult väga vajaliku raamatuga. Vajalikuga selles mõttes, et väga palju selles raamatus on niisugust, mis on tegelikult, no vaatamata sellele, et relvade väljalaske aastal on küllaltki värsked, mis on tegelikult jah, väga aegunud. Võiks öelda, et see on ajalugu, aga täpselt need inimesed, keda täna siin ei ole, ei teagi võibolla, et ka meil on ajalugu. Loomulikult võib öelda, mida sa teed ühe püssiga või niimoodi, kui suur sõda käib. Aga mõelge selle peale, et võibolla te olete selle ühe püssiga viie viimase hulgas. Siis võibolla kulub ära küll või mis. Kui tõesti enam mitte midagi ei ole, mitte kedagi ei ole, mitte ühte tuttavas keeles sõna ei kuule ja oled näinud päris koledaid pilte, siis jah, tekivad küsimused. Muidugi küsimused tekivad kümnete teiste asjadega seoses ka veel. Kui me loeme meie ajalehti, kuulame meie raadiot, siis me saame kindlad seisukohad. Hiljuti panin muide Facebooki pildi üles, kus ilmselt Austraalias üks lambakasvataja oli lambaaia maha võtnud ja jätnud ainult värava. Lammaste ees olid lahti kõik teed ja nad valisid selle ühe ja õige, ainult läbi värava trügides. Kõrvalt kuigi oleks võinud, ei, see ei ole sünnis, nii ei tehta. Ja selliseks teeb ka ühekülgne meediakajastus meid endid.
Täna tuli kamraad külla, võibolla ta tuleb täna veel siit ka läbi, võibolla ongi kuskil siin nurgadega peidus. Ja ütles, et käis Iraanis. See, mida ta seal nägi, ei vasta absoluutselt sellele kirjeldusele, mida teame meie siin. Ta on oma tööga seoses käinud ka Venemaal ja ütleb, et noh, need asjad ei ole jälle nii, nagu ma siit loen. Ja tänases raadiosaateski lõunatunnis rääkisin ma inimesest, kellele haritud ja intelligentsed inimesed heitsid ette, et miks sa oled nii negatiivne, vaata seda elu paremat külge. Heakene küll. Võib vaadata paremat külge ja öelda, et seda teist ei ole, võib vaadata halvemat külge ja öelda, et seda paremat külge ei olegi, kummast rohkem kasu oleks. Kamraad ütles selle peale, et ma tahan rääkida tõtt ja sai vastuseks, et tõest peab üle olema. Ja mis asi see veel siis on? Umbes nii, et keegi oma vaimsete võimetega on vana jumala enda konsultant, ütleb, mida see tohib teha või ei tohi, annab loodusseadustele looduse muutmise seaduse ette, et nüüd sadagu vihmalt üles ja nii juhtubki. Mul on tunne, et midagi on meil niisugust, mida võiks nimetada, nii nagu Piteri printsiibis on nimetatud, kalapea mädanikuks. Selleks, et midagi teha, peab mõtlema, peab teadma, mida sa teha tahad, peab olema eesmärk. Aga see, mida me praegu näeme, kuuleme, need on vahendid. Parandame olukorda sellega, et värvime kogu küla korstna otsad siniseks. Siis meie sõbrad näevad, sinised korstnad, rahvas on üks, andke välja vastav seadus, kes ei värvi, see ei ole meie parteist ja nii edasi. Sureme surmates, sobiks siia otsa ka praegu öelda, mida see siin selles kontekstis tähendada võib, see on nüüd. Ise küsimus, aga ma arvan, et nüüd on õige aeg kutsuda Heiki Kortspärn siia lavale ja lasta seletab natukene mõistlikumaid asju.
Tere õhtust, armas rahvas. Tere õhtust, patrioodid, loodetavasti. Kuna Margus rääkis juba kondrendut ära, siis ega mul ikka palju ei ole jäänudki siis rääkida. Räägin nii nagu oskan. Raamatu sisu ümber jutustama tõenäoliselt ei hakka, pole mõtet. Mul on ühti raamat mungast ei osta. Aga võlatavad maksmist ja ega ma raha pärast ka seda raamatut ei trükkinud. Sellest võite kindel olla. Sureme surmates ehk eestluse väärika elujäämise õpetus. Mitte elujäämise, vaid väärika. Rõhk on sõna väärika. See on minu arust tähtis. Ellu võib ka ori jääda ja ole rahvas olla elus. Pole midagi. Juve viagiri, jah, tõsi ta on. Võetud Eduard Bornhöhe tasujas ilmunud lõpusseenist, kus Jaanus ja tema väesalk ei võidelnud Eesti rahva, mida tookord kõib olnudki, ega ka tollase kogu maarahva eest, võideldi endi, pere, küla, maakonna vabaduse eest. Ei tahetud olla kellegi orjuses või alluvuses. Aga saatus tahtis teesiti ja orjaöö sai liialt pikk. Too võitlus oli asjata, see on minu isiklik arvamine, kui tagantjärgi targutada. 1918 õnnestus asjaolude kokkusattumisel Eesti rahvuslastel luua oma riik. Valati verd ja vabadus oli kallis. 1940 need samad Eesti riigi rajajad reetsid oma riigi. Vabadus jäi lühikseks ja jälle oli võitlus olnud kokkuvõttes asjata. Ajalugu on mulle näidanud, et eestlased ei vääri iseseisvust ega oma riiki. Alguses oli Eesti riik väheste patriootliku kasvatust saanute ja niinimetud iseõppijate avastajate hobi, mis juba vabaduse ajal läks üle lihtlavaseks mammona kokku kuhjamiseks ja üksteisele ära panemiseks, kuni reetmisteni välja. Võimu ja raha juurde said kõik võimalikud nahahoidjad, tagalarotid, südametud ärikad ja meesise jutuga valetajad. Kui vabadussõjast osanud lõpus koju jõudsid, nägid nad üllatunult, et neist on saanud mittevajalikud ja üleliigsed inimesed. See on reegel. Kui formeeriti Eesti kaitseväge, siis parimatest parimad, võimekamad, patriootikumad läksid sõtta. Alatumad, kuid kavalamad asusid avanenud võimalusi kiiresti ära kasutama. Nii juhtuski, et leitnantina vabadussõtta läinud tollane Vene armee leitnant lõpetas vabadussõja kas leitnandi endiselt vanem leitnandi või kaptenina maksimum. Kehvemad annetumad tagalarotid, aga olid sihker-mahker, kuid siiski ametlikult muutunud kas majoriteks, alampolkonnikutest, isegi polkonnikutest kindraliteks. Haridustase on nii ligadi logadi, kuigi kuidagi moodi omal ajal saadud, juhivõimed ei olnud ja neile leiti tsaariarmee väeosas lihtsalt mingi rakendus. Ja vabadussõjas tulnud inimesed avastasid ebaveeldiva üllatusena, et kõik omaaegsed teada tuntud südametunnistuseta sõjaväljastest kamraadid on nüüd nende kõrged ülemused, kes rääkisid reeglina ikka lolli või hullu juttu ja jagasid muud kui kõik võimalike tobedaid käske, mis kõik tuli täita. Saatusega priis oli need mölakad viinud võimu juurde ja jagas neile piiramatud aupaistet. Kas kuulaja kujutab ette, mida sõjas käinud mehed pidid tundma? Ja Eesti riigi lubadused. Eesti riik lausa mõnitas oma poegi ütleid, kes vabadussõjas võidu tõid. Teie head kuulajad ei tea sellest arvatavasti midagi. Mina aga tean. Aha, väike vahemärkus ka muidugi tuleb siia juurde. Kuidas ma ta kõike räägin? Juba lapsepõlves saati rääkisin vestlesin vabadussõjast osavõtnud meestega, isiklikult. Kui lapsenaga tarkust tuli hiljem mulle vähe. Olen omal käel asju uurinud, arhiivides istunud, väljavõtteid teinud. Meelde jäiva mesmakordne suhtumine oli mul 2003 professor Sule Vahtrega. Vist oli see Jüri Kuke järjekordne menetluskonverents, kus kogemata kombel saime jutusoonele vabadussõjalase teemal. Vaheajal eraldusime ühte tühja loengusaali ja jätkasime teineteised teadmistega üllatamist. Kui professoril said üllatused otsa, asus ta mind lausa eksamineerima, et kuidas mingisugune tundmatu maakas vapsidest nii palju teada võib. Kulus mitu tundi, kui professor Vahtre lausus umbes niimoodi. Minu teada ja veendumusel olete teie praegusel ajal Eestis kõige kompetentsem rääkima ja kirjutama vapside teemal. Teen teile ettepaneku, tulge Tartu Ülikooli minu juurde mõneks aastaks staseerima ja ülikool annab teile tunnustuseks teadusliku kraadi. Ettepanek oli meeldiv ja ahvatlev. Samas küllaltki edeva inimesena tundsin, et äkki lähekki tõepoolest. Mõtlesin, mis ma mõtlesin, kuid staseerijat minust ei saanud ja kraadi ei ka saamata. Mida muidugi hiljem kibedasti kahetsesin. Tänapäeval on vapside tunnustatud asjatundjad, Tärad Valge, Hilmjärv, Pajur ja teised. Teil on paverid ja kraadid korras. Hiljuti ilmus kamraad Madissoni vapside raamat. Ootasin salamisi, et ta minu käest käis midagi ühteid küsiks ja huvitavat ja õpetliku teale saaks. Aga ei küsitud. Ju ei olnud tiidul abi vaja, tühja sellest. Ja ma vaatan, et siin Nõmme raadioski saavad esile ainult lähedased kamraadid või paberitega ja tunnustatud ajaloolased. Nii et paras mulle. Jätkan edasi vabadussõjast. Vabadusiste jagamine oli suures osas erapoolik konupoopoliitika. Samuti lubatud maade jagamine. Viimased teenekad nende seas üks kahes naisest vabadusistiga pärjatutest sai peale pikka palumist ja kohtuskäimisi oma maa kätte enne punaste sisse marssi. Väga paljud vabadussõjast osavõtnud ei leidnud tööd. Ei leidnud. Vale ütlemine. Neil ei antud tööd. Milles iga? Põhjus lihtne ja tööandjale kahjulik. Nad olid isiksused. Julged, kõva ja kindla sõnaga. Õiglased ja õigusotsijad. Ei kannatanud valetamist, varastamist, slikerdamist. Nii edasi. Kümneid vabadusriste hävitati avalikult või saade presidendile tagasi. Kas te teadsite seda? Ka 50 aastat punavõimu all oli liialt pikk. Ja kõigest kaks inimpõlve inimnäolist kommunismi ehitamist. Oma kogemustele tuginedes mäletan selgesti, et 70-80 aastatel see inimlik nägu just nagu hakkas paistmagi. Läks nii, et toordne liidu perversne ideoloogia ja venestamise surve tegid minust Eesti patrioodi, mis kõlab rahvusvaheliselt arusaadavalt ja on hädapärast kosher. Aga ise kehkis öeldes olin juba siis ja olen praegugi rahvuslane. See ei ole kosher. Nationalist ka veel kui soovite. Sellise positsioneeringu eest võidakse juba täna tõenäoliselt siin ja praegu kinnimaja panna. Võtame meie taaseisumise, kuidas toodeti meie ohvitsere. Kõrgematest ohvitseredest ma ei räägigi, türgastus tuleb peale. Omast käest tean, et ohvitseri karjäär ei sõltu tema erialastest võimekusest, vaid oskusest ülemustega alati hästi läbi saada. Oskustest talle kas märgatavalt või märkamatult pugeda. Abiks on ka intriigipunumis oskus. Ka valetamine, laimamine. Ülemuse käsu ülipüüdik täitmine, olgu see isegi seaduse vastane käsk. Väidan, et kõik meie taaseisumise valitsused on olnud oma rahva vaenulikud ja oma rahvast teadlikud välja suretavad. Olen seda oma raamatudes piisavalt tõestanud. Ja nii need samad eestluse välja suretajad teatavad, et Eesti on tubli, Eesti hakkab vastu ja NATO tuleb appi. Ja meil pole midagi karta. Ja kõik, kes vastupidist väidavad, on Putini agendid. Kui nii, siis olen mina kõige ägedam ja ohtlikum Putini agent Eestimaal. Miks rahvas end tunnitada laseb? Põhjus on mitmeid. Kuid kõige tähtsamad neist on laiskus ja rumalus kahjuks. Veelgi täpsemalt tahate, palun. Mõtlemise laiskus ja agressiivne rumalus. Järelikult on laisk ja ei viitsi mõelda. Ja kuna ei viitsi mõelda, siis häid ja kasulike mõtteid reeglina ei ole ega tule. Ja eestlus areneb muud kui takerdub ja takerdub. Et Euroopa käekäigus muutub lähitulevikus domineerjaks Venemaa, siis ongi ülim aeg rääkida idast. Seda enam, et Venemaa mõju kiire kasv kogu Euroopale hakkab pihta just läbi Eesti. Selle assimileerimisest. Kuna Venemaa ja Saksamaa huvid langevad kokku, siis on mõlemad huvitatud sellest, et Eesti rahvas ei hakkakski millestki aru saama ja laseks end vastu panuta assimileerida, omariikluse võime hävitada, täita maa multikulti ja 5 miljoni või 10 miljoni sundi immigrandiga. Hülgaks oma müstilise rikkuse ja geopoliitilise megakaalu ülevõtjatele vaba tarbimiseks. Võimalik on ka niimoodi Ungari stsenaarium on võimalik, millele ma ise jälile sain, ütleme niimoodi või noh, pakun sellise idee välja teile. Seal osteti 90. aastatel variisikute kaudu kokku maid ja kinnistuid ja saadi peaaegu kokku Eesti suure lahmakas. Puhastud maala enam vähem. Milleks? See maal oli mõeldud juutide kasutamiseks ja nende vanaduspõlve veetmiseks. Aga Ungari läks olukord pingeliseks ja see maailmavalitsejatele ei meeldinud. Tõsi ta on, et Eestis saaks lahedasti ära elada 5 miljonit immigranti. Isegi 30 miljonit, kui väga vaja. Pole hullu. Aga mina näen, et Eestimaal tehakse juba praegu aastaid hoopis tühjaks. Huvitav miks küll, et tuua Eestisse juudid vanaduspõlve veetma. Just siia Euro-Aasia risteele, mida kõik ihaldavad omastada, kas siis kavalusega, jõuga või verega. Kui siin aga saaks elama mõne miljoniline juudi kogukond, kes siis seda maalapikest rünnata söönaks. Ja nii muutuski Eesti Euroopa rahusaarekeseks, umbes nii nagu Sveits teise maailmas ajal, ehk lubatakse tulevastel teedne rahval isegi natuke eestlust säilitada. Läänepoolsetel uue korra loojate kohalikel pagalistel propagandistidel on Eesti rahvusriiklastele vaid üks sõnu. Kui me Euroopa riigiga koos ei ole, siis tuleb Venemaa tagasi, eriti erotilvastunud persoonid väidavad kogu nii, et lausa tulevad tankidega. Jah, Vene hädaoht on tõepoolest olemas ja see on palju suurem, palju vähemal ja hoopis teistsugune, kui arvatakse. Venema ei saa ju tagasi tulla. Ta pole ära läinudki. Väidan mina. Ja väidan veelgi mõned teised. Ärksavad. Seda enam, et 37 000 vene herusõjavallest täies jõus, elujõus, jätis Lennart Meri Eestisse koos elvastusega. Venemaa ei saa tagasi tulla mitte olulise vägivallaga, sest jõuga okupeeritud riik saab alati kunagi uuesti vabaks. See poleks Venemaale vastu võetav. Ta tegutseb kavalamalt ja ta on kahjuks, ta on kavalam kui meie. Ülevõtme ei tule lausnähtavalt, vaid tuleb riikluse ja iseseisustahte suretamise kaudu. Rahva oma liiklusvõime puhtutamise kaudu. Riikluse kokku kukutamise kaudu. Inimeste ja riigi moraali lagundamise kaudu. Riigi reetmise ja väga hästi korraldatud majandusliku sundemigratsiooni kaudu. Nii kui me vist kõik hästi teame. Vene, georuumi ja Euroopa uue korra rajajad lasevad meil välja ehitada infrastruktuuri, elektrijaamad, poidulad, mäod, sillamäed, kallastet, kõik mis asja veel takka otsa, ostavad vahendajate kaudu kokku maad ja kinnisvara, investeerivad sadamatesse ja edasi. Kuna see on nii Euroopa Liidu kui Venema ühishuvides, siis tulevadki Eesti valitsusele, Euroopa Liidu valitsuselt sellekohased käsud, mis ebamugavusest higistes püütakse riigikogu erakondade poolt välja aidata Eesti oma tahtena. Nõrgad ikka teevad halva mängu juures head nägu. Kõik otsused Eesti kohta tehakse on tehtud sellise arvestusega, et Eesti oma riiklus lähiaastatel kustub pidev kestva kustutamise läbi. Eesti mingit lisaenergiat ei vaja, sest Eesti rahvuslik majandus kukub edukalt, ja lisaenergiat vajavad üksnes need, kes Eesti üle võtavad. Eesti võidab Vene ja Euroopa Liidu koostöö ja kokkulepet paistavad selgelt silma kogu horisondil. Igast ilmakaarest vaatavad vastu energiavampiiride lõustad. Eesti pärismaalaste tahtakse ehitada risteid ja elektrijaamu, et tulevased Saksalt nii idast kui läänest saaksid oma tõldadega sõita hästi, et nende lossides oleks ohtrat elektrivalgust, teased toodaksid palju mammonat, ja majused õlarakvale. Aha, üks vahemärkus ka veel. Eilse päeva kohta mina, suur ego, olin väga solvunud. Küsimus lihtne. Minu kaitse liitlase tervaluba sai täis. Aeg sai täis. Palju aastat oli sellel kirjas Kalašnikovi automaat ja alates NATO-sse minekust automaat AK-4. Saksa-Rootsi päritolu tõrkida andev lääne poliitikute meelest ehtlastele sobiv relv ja püstolt ETK oli mu seal kirjas. Uue relvaloal, oi, on aga ainult alles püstolt ET. AK-4 võeti ära kahel põhjusel. Esiteks on juba liialt vana, 65+, ja mind ei ole kirjas sõja ja lahingu koosseisus. Tõsi ja olen tagalas liikluse reguleerija, sõjal valvur ja niinimetud supikatla, teenindaja või lõkkemeisterve. Ja neile pole automaatrelvi ette nähtud. Öelge nüüd, millega ma viimast lahingut pean. TT on lahingus mõtetu relv. Eks suudan lasta viimase kuul endale pähe. Aga suremis surmates mulle, nagu raamat ütleb, see ei võimalda. Näete siis, kui hellasti Eesti riik enda vanuritest ja kaitsetest hoolib. Mäletan, et kaitseliidu algpäevid ja algaastatel kuni aastatuhandeni lõpuni välja, oli 85 aastatel meestel oli automaat käes. Ja neil oli vahe raskusinde ülal hoidmisega ja lasmistega kõik, aga meestel oli säde silmis oli. Nad olid tunsinast tegijatel, nad olid, see mõjus hästi neile. Nii tervisele kui kõigele. Aga nüüd meil seda enam ei võimaldata kahjuks. See on nüüd vahe märkus, mis mulle hinge peal jäi ja mille mõtlesin, ma maadan siin teie juures ära. Vast saab kergem, loodetavasti saab kergem. Ah ja kes täna kuulas Nõmme Raadio lõulatundi, see vist ootab sensatsioonilist uudist minu raamatu kohta, et mis üle maailm uudis ja kus see point peidus on. Eestist on minu eelmise raamatu Eestluse auakaevate biograafi leksikon omanik. Käed püsti, tubli. Mis oli raamatu tagakaanel? See oli kurat, kuradikujat kujutis. Kurat oli pogemad Eestluse auakaevate inge ning teinud neist südametud valetajad ja vargad. Mida sain mina teha? Panin kurade tagakaanele ja andsin sellega märku, et tean, kuidas ta on, kes ta on ja mida ta on teinud. Naljakas ja naeruväärne, vist küll. Kuid olen kohanud ilmas ka inimesi, kellel on võimas vägi ja kes teavad valdavad vajalike tegusid, toiminguid ja loitse. Minu kuradil on peal minu laudutud Tiibeti loits, mis üsna kõvasti kaitseb inimesi tema poolt ehtusele tehtava kurja eest ning takistab tõhusalt meie juhte poliitikuid edasis kurja tegemast. Mis sest kõigest tolku on, pole ma aasta jooksul veel näinud. Ei imestaga, kui kõik osutub jamaks. Aga ma vähemalt püüdsin. Vaad säädane lolli lohutus minu suust. Ja nüüd sureme surmates juurde. Eestlase jaoks on tähtis just sisu. Igal juhul peaks või no võiks see raamat eestlase eelkõige patrioodi mõtlema panna. Juba sellest oleks suur abi. Kui mu raamataga patrioodi minu juhist järgi tegutsema suudab panna, on veelgi parem, uskuge mind, mina usun sellesse. Aga ikkagi ülemaani uudisse on tähtis, eks ole? Targem kuula juba aimab, et ju siis on jälle raamatud tagakaanel midagi kujutatud. Ja nii ongi. Kõik salateadmised koosnevad märkidest ja igal märgil on vastav võim ja vägi. Otsustasin suunduda meie eilsete, tänaste ja ka homsete suuremate hädade algallike juurde. Kõik need Euroopa riikide rahvaste segamised, pagulased, põgenikud, pederastia, lesbinduse vohamised, kaitsepookimised, GMO, toidumürgitamised, arstimite kasutamise plahvatusi kasv inimkonna kiiremaks väljasuletamiseks, sõjad, konfliktid, rahvusriikide ja rahvusluse hävitamised ja nii edasi ja nii edasi. Kõike seda korraldab juba 18. sajandi lõpust järjest kiirelema ja tulemuslikuma tempoga organisatsioon Novus Ordo Seclorum. Ehk maailma uus kord. Minu raamatu tagakaanel on selle organisatsiooni üks võimas sümbol, millele on lajatatud kirvega ja mis on hakkanud hukatuslikult lagunema purunema. Ka sellele sümbolile lugesin peale väga erilise ja võimsa energia loitsu, teatud lauset, teatud ettemäratud ajal. Olin selle saanud ühe burjaadi samaani käest, kui olin seda aastal 1976 Moskvas juhuslikult aidanud. Lehtel selle viidu tundi ja ta käskis mul loitsu sõnad eesti keeles kuulmise järgi üles kirjutada. Pidavad olema kõige võimsama väega, mida tundvad teadvad. Et kui kunagi keegi mulle liiga teeb, siis saan seda üks kord kasutada ning pärast maha hõikamist tuli kirja pandud teatud normi järgides põletada. Elu jooksul olen tahtnud seda loitsu mitu korda maha hõigata, kuid ikka jälle olin mõelnud, et ehk võib tulla hullem olukord, kus seda vaja peaks minema. Nüüd siis elu õhtul otsustasin. Jää nüüd huviga ootama, kas midagi hakkab juhtuma ja kuidas hakkab. Minu palve mõte oli maailma kurjusest puhastamine ja eestluse väärikas kestmajäämine ehk ellujäämine. Nagu ma ütlesin just rõhksõnal väärikas. Ka orjarahva saab ellu jääda, aga väärikas eestlane peab olema vaba eestlane. Ma juba ühteid aiman, aga ma ei näita välja, et ma vedaga aiman. Paluksin tähelepanu. Tänasel raamatu esitusel peaks olema mees, kelle ma isiklikult läbi arvuti siia kutsusin. Kes on Soome kodanik, on estofiil ja 90. aastat algusest saadik aidanud taastada Eestimaale Eesti kaitseväge, kaitseliitu ja eriti osalenud sissivõitluse juurutamisel Eesti kaitsesüsteemi. Ja keda mina oma ihusilmaga veel läinud ei olegi. Eesti riik, valitsus ja juhid on olnud tema vastu tänamatud. Kuigi miini asenduses temast võimekamad pole, ei Soomes, Eestis ega arvatavasti Euroopa Liiduski. See mees oleks võinud ja võiks tänapäevalgi enda õpetuste ja oskustega tuua tohutud kasu Eesti kaitsevõimele ja hoida kokku sadu miljonid eurosid, mis muidu kuluksid miinide lõhkelahingute ostmiseks kahtlastelt relvaturult. Aga meie juhid ei vaja säärast meest, sest tema lähedusest ei ole ega saa midagi endale varastada. Kasulikum on ju korraldada kallis hankekonkurs ja osavate liigutustega vähemalt pool summat endalaskesse ja partei kasasse paigutada. Ära Juhani Putkinen, kui te olete siin, siis palun tulge siia minu juurde ja rahvas, ärge olge aplausi kitsid. Pikki jutt on kehvake jutukene. Raamatud on ootel ja nüüd võite minu mõtete ja tegemiste üle naerma hakata ja kui see naer teid ära ei lämmata, siis ostke ikka raamatuid ka, sest need võivad juba õige varsti hakata teie elusid päästma. Aitäh kuulamast!
Aitäh, Heiki! Ja nüüd oleme jõudnud siis nii kaugele, et tuleb vaba tegevus või soovib keegi öelda paar kõva sõna antud teema poolt, vastu või kui eestlane või muul viisil.
Tervitus kõigile ka minu poolt. Mind on nüüd tänatud ja juba raamatusse rajutud. Pean siis mõne sõna ütlema. Järgmine jaanipäev saa veerand sajand täis, kui ma olen püüdnud seda Eesti riigikaitset natukese aidata. Ja minul on ainult head muljed kaitseliitlastest. Paljudel erinevatel oppustel ja üritustel ma olen ise töötanud instruktoriks ja igasugust asja näinud. Ja minu süda on selle Eestimaa ja Eesti riigikaitse poolt. Võibolla minä vahepeal teen midagi valesti, voi kirjutan näiteks seal Delfi ja Postimehe verkutel midagi sellist, mis kõikidele ei meeldi. Aga minä kirjutan seda enda sydämest. Ärge solvuge minu peale. Minä lihtsalt mõtlen niin, kun ma kirjutan. Kõike head teile edasi.
Aitäh, Juhani, ja nüüd vist on sõnavõttudega kõik. Ilmselt kõik. Nii et aitäh, et tulite ja nüüd siis on võimalus saada ka autogramme.
Ma varjasin tuules pisaraid, muld onnist on saanud mu tare. Oma püssilt saan küsida vaid, ehk homne on tulemas parem. Kui õhtuse tuuled puhuvad rohus puna koertele, alustan jahti. Ei heiduta mehiga tuhanded ohud, metsa vend peab metsades vahti. Las välkuda pikne, las kõmiseb kõu ja punane saatan las uulu. Mehed metsas on ühendanud jõu, näis palju meil padruneid kulub. On valus vaadata metsa sees talu akendes kiirgavad tuld. Kuid mets varjab mehi ju ohu eest, kuniks vabaks saab Eestima muld. Pimeduse vägi ei suuda ju iial võita valgust, mis tuksumas rinnas. Ja lootus jääb alati elama siia, kus vabadust hoitakse hinnas. Las välkuda pikne, las kõmiseb kõu ja punane saatan las uulu. Mehe metsas on ühendanud jõu, näis palju meil padruneid kulub. Las välkuda pikne, las kõmiseb kõu ja punane saatan las uulu. Mehe metsas on ühendanud jõu, näis palju meil padruneid kulub. Näis palju meil padruneid kulub.
Thank you. saade on salvestatud 2016. aastal.